Абад, мен негізі Павлодардамын, үшінші курста оқып жүрген кезінде Work and Travel арқылы кеттім. Сосын Work and Travel арқылы Америкаға келдім. Содан кейін мен Green Card ұтып алдым. Green Card ұтып алған кезде ол оңай болған. Енді көшіп келген кезде Америкаға Green Card-ым бар ма, жоқ па, оған ол бірінші мақсат болған жоқ. Мен тіл білген жоқпын. Тілді сөйлей салмайтын. Мен ойлайтынмын Қазақстанда жүрген кезде, мен ағылшынша сөйлеймін деп, өйткені мен бір-екі курстарға бардым, ағылшын тілін үйрендім, бірақ мен көшіп келген кезде мына жақта мен ештеңке түсінген жоқпын. Басында бірінші бір-екі жыл оңай болған жоқ, тілді үйрену керек болды. Әртүрлі жұмыстарда жұмыс істедім, мен официант болып жұмыс істедім, кассада жұмыс істедім. Официант, кассир сияқты жұмыстар өте көмектеседі тілді үйренгенге. Өйткені сіз күнде әртүрлі адамдармен сөйлесесіз, олардың акцентін тыңдайсыз, түсінуге әрекет жасайсыз, сол маған өте көмектесті. Сосын мен өте көп ағылшын тілінде кино көрдім. Сол ең көмегі болған сол ғой деймін бәріне де. Жаңағы ағылшын тілінде күнде мен бір 2 сағат уақытымды тек ағылшын тілінде кино көруге мақсат қойып, соны күнде істейтінмін. Сол көмектесті маған өте. Мен бұл жұмысты просто бұл жерде интернет арқылы көп интернет арқылы отырған кезде мен жұмыс іздеп отырдым и жарнама болды. Жастарға 18-ден 24 жасқа дейінгі жастарға біз бір жылдың ішінде білім бере аламыз. Техникалық және бизнес коммуникейшн дейді ағылшын тілінде 6 айдың ішінде, сосын 6 айға олар сізге практикаға жібереді. Мен ол туралы басында сол жарнама арқылы білдім, сосын келдім, оған тоже интервью арқылы түсу керек болды. Сіз ол интервьюмен өтіп, 4-5 интервью арқылы өткеннен кейін мен осы программаға қабылдадым. Бірінші 6 айында олар маған техника, менде ешқандай технический білім болған жоқ. Оларға керек жоқ, өйткені олар басында сізді барлығын сізге үйретеді, фундаментально барлығын сізге үйретеді. Сосын сізге 6 ай практикаға жіберген кезде, сол жұмыс істейтін жеріңізде сіз үйренесіз барлығын, жұмыс қалай жүру керек. Өйткені олардың ойынша, осы ЕРАП деген программаның ойынша, сіз 4 жыл университетке барып, бұл жерде өте қымбат образование алу, 4 жыл университетке барып, үйренгеніңіздің барлығын сіз 6 айдың ішінде практика жұмыс істеп жүрген кезде сіз үйрене аласыз. Жаңағы бұл техникалық ақпараттық қауіпсіздік, ол бүкіл басқа әлем. Өте-өте қиын техникалық терминдермен жұмыс істейді олар. Барлығын үйрену керек болды. Менің ең басты үйренген сабағым Америкаға көшкен кезде. Егер мен бірдеңке білмесем, мен міндетті түрде ұялмай барып сұраймын. Бұл жақтағы бүкіл менің коллегаларым мектепте де жұмыста да барлығы өте friendly, қалайсың екен қазақшада, өте жақсы адамдар, ешқашан жоқ деп айтпайды, міндетті түрде үйретеді, түсіндіріп береді барлығын. Егер түсінбесеңіз, 2 рет, 3 рет, 4 рет айтып түсіндіреді. Өте жақсы программа. Мен қазақтармен тұрдым, осы кезде қазірде 2 қазақ қызбен тұрамын. Мен өзімнің інімен сіңліме де айтамын, күнде бір кино көрсең де, 60 минутыңды өткізсең де, ол любой ағылшын тіліне ақша төлеп барған курстан жақсы. Басында қиын. Мен 1-2 ай бойы басым ауырып кететін жаңағы ағылшын тілін көрген кезде киноларды. Бірақ мен түсіндім, егер мен тілді білмесем, Америкада маған орын жоқ. Бірінші очередь тілді білу керек. Негізі Өзбекстанда туылғанмын. Өзбекстанда туылған оралманмын. Қазақстанға 11 жас кезінде көштім. Өзбекстаннан Павлодарға көштік. Ол жерде барлық орысша сөйлейді ғой. Мен сол кезде уже мен түсіндім қалай адап. Ол жаңағы cultural shock, культурный шок. Оны мен уже Қазақстанда, Павлодарда жүрген кезде бір рет үйрендім, содан өттім. Бұл жаққа келген кезде маған оңайлау болды. Өйткені мен Қазақстанда, Павлодарда болған кезде түсіндім, егер мен адамдармен көп сөйлесе бастасам, ұялмасам, ошибка жасауға ұялмасам, жаңағы сөйлей берсем, мен үйренемін деп. Мен орыс тілін солай үйрендім. Содан кейін Америкаға келген кезде маған оңайлау болды. Өйткені мен уже ол жерде болдым, тағы сол ситуацияға түстім. Бұл жерде қиын болған жағдай, ең қиыны, наверное, жанұяң қасында жоқ, отандастарың жоқ, достарың жоқ. Сол ең қиын жағы болды. Бір жылдан кейін ғана мен жақсы достарды кездестіре бастадым. Содан кейін оңайла болып кетті.
Ата-анаңыз қайда тұрады?
Алматыда тұрады қазір, олар қаскелеңде тұрады Алматыда.
Ол кісілер қарсы болған жоқ па сіздің Америкаға көшіп, осылай Америкада қалуға?
Әржан, я, ол қиын ғой. Я, олар қарсы болды. Менің әкем қарсы болды басында, өйткені білмейді ғой, қайда кетіп барамын, біледі, мен тіл білмеймін, жер білмеймін, ешкімді танымаймын. Әрине қарсы болды басында, бірақ мен кішкене қырсықтау адаммын, мен негізі өзімнің айтқанымнан тұрған бірдеңке істегім келсе, мен соңынан қалмай жүруге жеткенше қоймаймын. Қаншалықта әке шешем қарсы болғанмен, олар мен жақсы өмір сүргенді қалайды ғой. Мүмкіншілік берді маған кетуге. Қазір олар мен әке шешем өте қуанышты мен Америкаға келген үшін. Өйткені бұл жақтағы мен жаңағы тапқан мүмкіншіліктерім Қазақстанда кішкене қиындау болушы еді.
Неге?
Мен өмірімде мен Қазақстанда болған кезде мен ойлайтын, мен банкте жұмыс істеймін, немесе финансовый бір жұмыста жұмыс істеймін. Мен ешқашан технический жұмыста компьютермен или немесе ол мен ойыма кіріп шықпайтын. Өйткені ойлайтын, қыздардың өзінің жұмысы бар, ол компьютер технический, ол жігіттердің жұмысы. Бұл жақта Америкада басқаша қарайды ол. Олар ойламайды, кімге әйелдер де еркектер де, әйел еркек барлығы любой жұмысты істей алады деп сенеді. Қазір енді бір жұмыста істеймін, құдайға шүкір. Мысалы, аптасына 40 сағат жұмыс істеймін, мен тапқан айлығым, мен өмір сүргенім үшін жетеді бұл жерде. Вот. Басында қиын болады барлық нәрсенің.